Ευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησε και σώσου ημάς. Αμήν. Καθίστε. Να ευθώ κι εγώ με τη σειρά μου σε όλους σας καλή και Αγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Με πλούσια τη χάρη του Θεού, με μετάνοια πραγματική, με αλλοτρίωση ως προς τα κακά, ως προς την αμαρτία και με μετοχή, με μέθεξη στη Θεία Χάρη. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Άγιο Θεό που μου δίνει ακόμα μια φορά την ευκαιρία να μιλήσω στην αγάπη σας και μετά και το σεβασμό του Μητροπολίτη μας, τον Κύριο Κύριε και τον Πατέρα Νικόδημο και όλους τους σεβαστούς πατέρες του ναού εδώ, καθώς και όλους εσάς που ήρθατε για να ακούσετε την ταπεινότητά μου. Όπως ξέρετε, το θέμα μας είναι η αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Επειδή κάποιοι την προηγούμενη φορά μου έκαναν παράπονα, αν κάτι κάποιος δεν ακούει, ας μου το πει. Να φωνάξω πιο πολύ. Θα αρχίσουμε με τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Σήμερα, έλεγε ο Άγιος Γέροντας, συμβαίνει πολλές φορές ο άνθρωπος να αισθάνεται θλίψη, απελπισία, νοθρότητα, τεμπελιά, ακιδεία και όλα τα σατανικά. Να είναι θλιμμένος, να κλαίει, να μελαγχολεί, να μην δίνει σημασία στην οικογένειά του, να ξοδεύει ένα σωρό χρήματα στους ψυχαναλυτές για να πάρει φάρμακα. Αυτά οι άνθρωποι τα λένε ανασφάλεια. Η θρησκεία μας, ενώ η Ορθοδοξία, πιστεύει ότι αυτά είναι πειρασμικά πράγματα, δηλαδή του πειρασμού, δηλαδή του διαβόλου. Κύριο αίτιο εις την κατάθλιψη, έλεγε ο μακάριος Άγιος Γέροντας Πορφύριος, και σε όλα αυτά που τα λένε πειρασμικά, σατανικά, όπως είναι η νοθρότης, η ακιδεία, η τεμπελιά, ακιδεία για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας όρος πατερικός. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τον ορίζει ως περιεκτικό θάνατο της ψυχής. Δηλαδή μια φοβερή κατάσταση, ουσιαστικά νεκρωμένης ψυχής. Ο άνθρωπος δεν κίδεται, δεν φροντίζει δηλαδή για το ένα που εστί χρεια, για το ένα το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή για την ψυχή του και για τη σωτηρία του. Όλα αυτά λοιπόν, λέει ο Άγιος Γέροντας, που τα ονομάζουμε έτσι, ακιδεία, τεμπελιά, νοθρότητα, που μαζί με αυτά είναι τόσα άλλα ψυχολογικά, τα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα και νοσήματα που έχουμε κατά κόρον στην εποχή μας, δηλαδή πειρασμικά πράγματα, λέει ο Γέροντας, η αιτία σε όλα αυτά, το κύριο αίτιο, απευθύνεται σε κάποιο πνευματικό του παιδί, είναι ότι έχεις μεγάλο εγωισμό μέσα σου. Θα πρέπει να πούμε λίγο την αιτία για να πούμε μετά και την αντιμετώπιση. Και γιατί διαλέγουμε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, διότι είναι ένας Άγιος Γέροντας της εποχής μας, ο οποίος μίλησε πάρα πολύ για την κατάθλιψη και για τα ψυχολογικά. Και επειδή είχε ακριβώς τη φώτιση του Θεού αφενός, αλλά και γνώσεις πάρα πολλές και επιστημονικές, παρόλο που ήταν του δημοτικού και της πρώτης δημοτικού, όμως είχε διαβάσει πάρα πολύ, αλλά κυρίως είχε πολλή εμπειρία από την εξομολόγηση που έκανε. Και κυρίως και προπάντων είχε τη φώτιση και τη χάρη του Θεού, τη διόραση, την προόραση και πάρα πολλά άλλα αγιοπνευματικά χαρίσματα. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο όρος κατάθλιψη δεν υπάρχει στους Άγιους Πατέρες. Όσο και να ψάξετε, τον Άγιον του Χρυσόστομο, τους παλιούς πατέρες, δηλαδή δεν θα βρείτε αυτόν τον όρο, αλλά θα βρείτε παρεμφερείς όρους, όπως λύπη, αθυμία, ακηδεία, που το αναλύσαμε προηγουμένως, θλίψεις και πολλά άλλα παρόμοια. Τι είναι όλα αυτά και τι είναι η κατάθλιψη? Πάλι θα πάρουμε βοηθό τον Άγιο Πορφύριο. Είναι ένα αίσθημα δυσάρεστο, το οποίο σε καταλαμβάνει και σε καθυλώνει. Ούτε να σκεφτείς, ούτε τίποτε. Σκέφτεσαι αυτό. Νομίζεις ότι εσύ σκέφτεσαι σοβαρά πράγματα, ενώ εσύ είσαι εχμάλωτος μιας ιδέας. Όλα αυτά τα λέει με αφορμή ένα περιστατικό. Μία γυναίκα τα τσούκρισε λίγο με τον άντρα της και έπεσε σε μία τέτοια κατάσταση. Δεν ήθελε να σηκωθεί από το κρεβάτι και της είπε ο άντρας της, να σου κάνω καφέ? Όχι, λέει, δεν θέλω. Δεν μιλούσε καθόλου και κουκουλωμένη εκεί στο πάπλωμά της βίωνε την κατάθλιψη. Μετά από κάποιες ώρες που κράτησε αυτό το πράγμα, ήρθε μία φίλη της από τα παλιά και αμέσως άλλαξε διάθεση. Αυτή η φίλη την πληροφόρησε για κάποια άλλη φίλη της, η οποία είχε έρθει από την Αίγυπτο, πήγαν, την βρήκαν και άλλαξε τελείως. Έφυγε η κατάληψη, έφυγαν όλα. Μετά πήγε στον γέροντα Πορφύριο και της λέει ο γέροντας, το πρόσεξες αυτό? Όχι, λέει, δεν το πρόσεξα. Πώς άλλαξε έτσι ξαφνικά? Τώρα που μου το λες εσύ το προσέχω. Λέει, της είπα, ξέρεις μουσική? Λέει, ξέρω, αλλά τα έχω παρατήσει. Έχω εδώ και χρόνια πρόβλημα με την κατάθλιψη. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το σπίτι, δεν θέλω να κάνω δουλειές, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Και μερικές φορές με πιάνει τόσο πολύ, όπως σήμερα που σας είπα και σας διηγήθηκα αυτή την κατάσταση που βίωνε για ώρες. Της είπα λοιπόν, λέει ο γέροντας, να ασχοληθεί λίγο με αυτά, αλλά κυρίως της μίλησα για την αγάπη στο Θεό. Και μετά από καιρό, αφού αυτή η γυναίκα ακολούθησε τις συμβουλές του γέροντα, που ήταν να αγαπήσει τον Θεό, να ασχοληθεί με την Εκκλησία, να κάνει προσευχή, να κάνει εξομολόγηση, αυτή η γυναίκα άλλαξε τελείως και απαλλάχθηκε τελείως από την κατάθλιψη. Επομένως, δεν είναι, θα λέγαμε, θέμα ιατρικό, ας μην το πούμε αφοριστικά σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά στις πλείστες περιπτώσεις, αλλά είναι θέμα πνευματικό. Γι' αυτό και ο γέροντας Πορφύριος είναι, θα λέγαμε, αφοριστικός και λέει κύριο αίτιο και στην κατάθλιψη και σε όλα τα λεγόμενα ψυχολογικά είναι ο μεγάλος εγωισμός. Δεν είναι δηλαδή κάτι που λειτουργεί λανθασμένα στον εγκέφαλο, ας πούμε, και χρειάζεται ο άνθρωπος να πάρει κάποιο φάρμακο. Θα πείτε, δεν χρειάζονται τα φάρμακα. Βεβαίως και αυτά σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται. Αλλά πότε? Το έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Όταν ο άνθρωπος έχει τόσο πολύ εκχωρήσει δικαιώματα στον πονηρό, ώστε έχει βλαφτεί και το νευρικό του σύστημα. Όχι μόνο η ψυχή, αλλά και το νευρικό σύστημα. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή παραμένει πολύ και βαθύνει πολύ μέσα του η κατάσταση των παθών και της αμαρτίας, οι δαιμονικές ενέργειες κυριαρχήσουν μέσα του, μετά βλάπτεται και το σώμα. Και τότε βέβαια βοηθάνε κάπως και τα φάρμακα, όχι στο να θεραπευτεί από την κατάθλιψη αυτή καθεαυτή, όσο να ηρεμήσει το νευρικό του σύστημα και να μπορέσει λίγο να κυριαρχήσει στα νεύρα του και στο σώμα του και μετά βεβαίως να προχωρήσει, εάν θέλει, στην πλήρη θεραπεία που δεν είναι άλλο παρά η καταπολέμηση του εγωισμού με όλους αυτούς τους τρόπους που μας διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία. Κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που λέει ο γέροντας, ότι όλα τα ψυχολογικά είναι πειρασμικά, δηλαδή δαιμονικά. Και ακόμα αυτό που λέει ότι η κατάθλιψη είναι η εχμαλωσία σε μια ιδέα. Βλέπετε σήμερα και οι ψυχίατροι μιλάνε για αίμονες ιδέες ή για αιμονές. Και μιλάνε ακόμα και για κάτι άλλο, για αυτόματες σκέψεις. Εμείς όμως δεν μιλάμε για αυτόματες σκέψεις. Οι πατέρες Εκκλησίας μιλάνε για λογισμούς. Ούτε για αίμονες ιδέες. Μιλάνε για λογισμούς. Οι οποίοι λογισμοί, αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά από τον άνθρωπο, πνευματικά δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν περιφρονήσει τους λογισμούς, αυτή είναι η καλύτερη αντιμετώπιση, αν δεν γυρίσει την πλάτη δηλαδή στην δαιμονική πρόταση, γιατί αυτό είναι ο λογισμός, είναι μια δαιμονική πρόταση. Κάνει μια πρόταση ο πονηρός. Αν ο άνθρωπος τώρα την περιφρονήσει, γλίτωσε. Και δεν έχει κάνει καμία αμαρτία βέβαια. Αν όμως πιάσει συζήτηση με τον πονηρό, όπως έπαθε η Εύα στον Παράδεισο, μετά είναι πολύ πιθανό να νικηθεί και να εχμαλωτιστεί από την ιδέα που το έχει υποβάλει ο πονηρός και, για να το πούμε πιο σωστά πατερικά, από το πάθος το οποίο κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη δαιμονική πλεκτάνη. «Έχω πολλά να σας πω πάνω σε αυτό», λέει ο Άγιος Πορφύριος. «Έχω δει στη ζωή μου ανθρώπους που κατήχονται από τέτοια συναισθήματα, σατανικά συναισθήματα». Δηλαδή, ο διάβολος, και στη συνέχεια διορθώνει, ο κακός εαυτός μας, γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να μας βλάψει, απλώς μας κάνει προτάσεις. Δεν έχει δυνατότητα να κυριαρχήσει στην ελευθερία μας. Είμαστε αυτεξούσιοι. Δεν μπορεί να μας επηρεάσει ο διάβολος αναγκαστικά να μας βάλει να κάνουμε αυτό που θέλει, αλλά μας το προτείνει. Όταν ο άνθρωπος το αποδεχτεί, ο κακός εαυτός μας, τότε βέβαια μετά συνεργάζεται με τον διάβολο και προχωράει το έργο του διαβόλου μέσα μας. Ο κακός εαυτός μας λοιπόν, τη υποκινήση του διαβόλου, κατορθώνει και παίρνει από την μπαταρία της ψυχής μας, που έχει τη δύναμη για να κάνουμε το καλό, την προσευχή, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την ένωσή μας με το Θεό. Αυτός κατορθώνει και μας παίρνει αυτή την ενέργεια και την κάνει θλίψη, κατάθλιψη και ξέρω και εγώ πώς τα λένε, οι λεγόμενοι ψυχίατροι. Σημειώστε και τη λέξη, λεγόμενοι ψυχίατροι. Γιατί ποιος είναι αληθινά ψυχίατρος, ιατρός των ψυχών μας, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Λέμε, μάλλον εμείς δεν τα λέμε έτσι, τα λέμε σατανική ενέργεια. Λέμε ακιδεία, λέμε λογισμοί και λέμε ο διάβολος της ακιδείας. Υπάρχει ο δαίμονας, το ειδικό δαιμόνιο που υποκινεί το πάθος της ακιδείας. Ο διάβολος της πορνείας, το δαιμόνιο της πορνείας. Ο διάβολος, ο διάβολος, ο διάβολος. Διάφοροι διάβολοι για κάθε σατανική ενέργεια που μας δημιουργούν. Τόνιζε δε ότι πραγματικά η θρησκεία μας τον διάβολο τον έχει κάνει δόγμα. Άμα βγάλεις τον διάβολο πάνε όλα τα της θρησκείας μας. Σήμερα δεν θέλουν να μιλάμε για τον διάβολο, έτσι, οι άθεοι και οι κοσμικοί άνθρωποι. Οι δε ψυχίατροι δεν θέλουν να πιστεύουν καν ότι υπάρχει διάβολος. Και πολλοί από αυτούς δεν πιστεύουν καν ότι υπάρχει ψυχή. Και το ερώτημα είναι γιατί λέγονται ψυχίατροι. Είναι μια αντίφαση στον ίδιο του τον εαυτό. Επεσήμανε μάλιστα ο γέροντας ότι τα άειλα μικρόβια της νευρασθένειας, έτσι τα ονόμαζε, υπονώντας προφανώς τους δαίμονες, οι οποίοι δεν έχουν υλική υπόσταση, αφού είναι πνεύματα, εκπεσθέντες άγγελοι. Τα άειλα λοιπόν αυτά μικρόβια της νευρασθένειας πετάνε. Πετάνε όπως τα κουνούπια και προσβάλλουν την ψυχή. Και έκανε αναπαράσταση της πτήσεως των μικροβίων αυτών κινώντας εκφραστικά τα δάχτυλα του χεριού του. Συμβούλευε δε μάλιστα ένα πνευματικό του παιδί που εξυπηρετούσε έναν τέτοιο νευροπαθή να προσέχει ώστε να μην μολυθεί και αυτό, λέγοντας: «Καλό είναι να βοηθάς τον νευροπαθή, αλλά πρέπει να προστατεύεις και τη δική σου ψυχή με τη χάρη του Χριστού». Το πνευματικό παιδί του θα έπρεπε να προσέχει για να μην κολλήσει την ίδια αρρώστια. Γιατί, όπως έλεγε πάλι ο πατήρ Πορφύριος, επηρεάζουμε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον, με την ψυχή μας. Υπονοεί ο γέροντας εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δαιμονική επίρρεια που θα μπορούσε να δεχτεί το πνευματικό του παιδί αν δεν είχε νύψη, δεν είχε εγρήγορση και προσευχή. Αν δεν φρόντιζε να βρίσκεται σε συνεχή κατάσταση ταπείνωσης και εν Χριστώ αγάπης. Ομιλούσε επομένως ο Άγιος Πορφύριος για δαιμόνια τα οποία επηρεάζουν τον ευρωπαθή αλλά και αυτούς που βρίσκονται κοντά του, διεγείροντας τα πάθη και μάλιστα τον εγωισμό. Και πολλοί μου το λένε ότι διακονώντας τέτοιους ανθρώπους και οι ίδιοι έρχονται σε μια κατάσταση παρόμοια, αν δεν προσέξουν. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός είναι η νόσος του ξεπεσμένου έως χώρου. Αυτή ήταν η αμαρτία του Σόλου, δεν έκανε άλλη αμαρτία ο διάβολος, υπερηφανεύτηκε. Αυτή την ιδέα της υπερηφάνειας εγωισμού την υποβάλλει ο διάβολος και στον άνθρωπο. Ότι εσύ μπορείς να έχεις αυτοπεποίθηση, το λένε κατά κόρο σήμερα οι ψυχολόγοι, να έχεις αυτοεκτίμηση και μάλιστα υψηλή. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά διδάγουμε τα τέτοια, πονηρών, δαιμόνων. Ο διάβολος είναι από πίσω από όλα αυτά. Μη σας φαίνεται ακραίο αυτό, Το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος αυτό. Ενώ η Εκκλησία μας τι διδάσκει, να έχεις μηδενική αυτοπεποίθηση. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας τι λέει, χωρίς εμού ουδήναστε ποιοι ουδέν. Αν μπορούσαμε θα μας έλεγε ο Χριστός μας, κάντε, μπορείτε μόνοι σας. Δεν μας είπε ότι μπορούμε, ούτε μας είπε να πιστεύουμε ότι είμαστε κάτι. Αλλά όλοι οι πατέρες μας διδάσκουν να πιστεύουμε ότι είμαστε το ουδέν, το τίποτα. Και τότε λέει έχεις αληθινή γνώση του εαυτού σου, μας διδάσκει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν πιστεύεις ότι είσαι το ουδέν, όταν πιστεύεις ότι είσαι το τίποτα. Η λεγόμενη ψυχίατρη όμως, και πολύ σωστά το λέει ο γέροντας έτσι, για λεγόμενους ψυχίατρους, παραποιούν την αλήθεια αφού δεν λένε ότι η αιτία της κατάθλιψης και των άλλων ψυχολογικών είναι πρώτον οι δαίμονες που παραπλανούν τον άνθρωπο ώστε να κάνει κακή χρήση της λύπης του. Θυμηθείτε αυτό που έλεγε προηγουμένο ο γέροντας, ότι καταφέρνει ο διάβολος και ο κακός εαυτός μας έτσι που συνεργάζεται μαζί του να πάρει τη δύναμη της ψυχής με την οποία κάνουμε το καλό, προσευχόμαστε, αγαπάμε, μετανοούμε, λυπούμαστε για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι καλό πράγμα, να λυπάσαι για τις αμαρτίες σου. Στην παίρνει αυτή την καλή λύπη και την κάνει κακή λύπη, την κάνει κατάθλιψη. Γιατί βρίσκει μέσα σου εγωισμό, βρίσκει μέσα σου ιδεούλα ότι είσαι κάτι. Η πρώτη αιτία λοιπόν είναι οι δαιμόνες και η δεύτερη είναι τα πάθη τα οποία πάλι δημιουργούνται και ερεθίζονται από τους δαίμονες οι οποίοι συνεργάζονται με την ανθρώπινη, με τη δική μας θέληση. Αυτή η άλλη γλώσσα και ορολογία των λεγόμενων ψυχιάτρων υπάρχει διότι ακριβώς αρνούνται την ύπαρξη του διαβόλου και των ενεργειών του. Και η πραγματικότητα είναι ότι κατορθώνει ο διάβολος να παραπλανήσει τον άνθρωπο, να διαβάλει εξώ και διάβολος τα σοδούς κυρίου τας ευθείας και να τον οδηγήσει στο να κάνει κακή διαχείριση της ψυχικής του ενέργειας. Είναι αυτό που έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος πάλι, ο Άγιος Πορφύριος. Τον έχουμε συνηθίσει, να με συγχωρείτε που το λέω ο πατήρ Πορφύριος, τον έχουμε συνηθίσει έτσι, ο Άγιος Πορφύριος. Ότι έχει σημασία πού θα ρίξεις το νερό. Έχεις ένα κήπο με αγκάθια και ένα κήπο με λουλούδια. Αν το νερό το ρίξεις στα λουλούδια, τα αγκάθια θα ξεραθούν και θα εξαφανιστούν. Αν το ρίξεις στα αγκάθια, θα ζωογονηθούν τα αγκάθια και τα λουλούδια θα μαραθούν. Έτσι και ο άνθρωπος, ανάλογα πού θα διοχετεύσει την ψυχική του δύναμη, ή θα γίνει καλός και ενάρετος, αν θρέψει δηλαδή το καλό εαυτό του, τις αρετές, τον καταχριστόν άνθρωπο, ή αντίθετα αν θρέψει τα πάθη του, αν καλλιεργήσει τα πάθη του, όπως γίνεται κατ' εξοχήν στις μέρες μας από τους περισσότερους ανθρώπους, καλλιεργούν τα πάθη τους, τότε οπωσδήποτε θα μαραθούν τα λουλούδια, οι αρετές δηλαδή, και ο άνθρωπος θα παραδοθεί στο πονηρό, ο οποίος προσέξτε πάντα θέλει, όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος, να είμαστε λυπημένοι. Ο διάβολος ποτέ δεν θέλει τον άνθρωπο χαρούμενο. Του τάζει ότι θα είναι χαρούμενος, πήγαινε στα καρναβάλια, πήγαινε εδώ τώρα, έτσι ξέρουμε, στις διασκεδάσεις για να χαρείς, πήγαινε ταξίδια κλπ. Και τα κάνει ο έργος ο άνθρωπος και την εισπράττει τελικά μια λήψη και μια κατάθλιψη και λέει τι ήθελα που πήγα, καλύτερα μην πήγαινα. Λοιπόν, αλλά είμαστε τόσο εύπιστοι δυστυχώς Και ο Θεόπλος με λογοφανείς προφάσεις έτσι και συλλογισμούς μας πείθει, δυστυχώς γιατί δεν έχουμε νύψη και κοινωνία με τον Θεό, και πέφτουμε στην παγίδα Του. Γι' αυτό και λέγεται διάβολος. Και ο άνθρωπος πλέον εκούσια παραδίδει την ψυχική του δύναμη στον εχθρό, και αντί να έχει χαρά, τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, γιατί μόνο από εκεί έρχεται η αληθινή χαρά, εξού και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη. Μην ψάχνουμε αλλού τη χαρά. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Υπάρχει μόνο στο Άγιο Πνεύμα, είναι στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Αν ο άνθρωπος κάνει καλή χρήση της λύπης, η οποία είναι μία δύναμη που δόθηκε στον άνθρωπο μετά την πτώση, όπως λένε οι πατέρες, για να εκφράσει τη μετάνοιά του. Έχουμε τη δύναμη να λυπηθούμε. Αλλά το θέμα είναι γιατί λυπούμαστε. Λυπούμαστε γιατί μας πρόσβαλαν, λυπούμαστε γιατί μας έθιξαν, λυπούμαστε γιατί μας αδίκησαν. Όλα αυτά είναι άρρωστα. Ή λυπούμαστε γιατί εμείς σφάλαμε απέναντι στον Δημιουργό μας, στον καλό μας Πατέρα, στον Θεό, και μετανοούμε. Τότε είναι καλή η λύπη. Αλλιώς είναι λύπη που υποκινείται από τους δαίμονες και τρέφει τελικά τα πάθη μας. Όπως αυτή η γυναίκα που έμενε για ώρες σε αυτή την κατάσταση, μέσα στο κρεβάτι σκουκουλωμένη, και όπως έλεγε η ίδια, ζούσα, λέει, την κατάθλιψη, βίωνα την κατάθλιψη. Όλοι οι ψυχικά ασθενείς πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν ως κέντρο τον εαυτό τους. Ένας άλλος σύγχρονος στάρετς Σέργιος έλεγε, αυτός ο γέροντας είναι πράγματι ένα διαμάντι και με πολύ υψηλή πνευματικότητα, και έζησε από το 1903 μέχρι το 1987 στη Γαλλία. Είναι της Ρώσος, της Ρωσικής Διασποράς. Έλεγε λοιπόν αυτός ο γέροντας, στη βάση των ψυχικών ασθενειών, επομένως και της κατάθλιψης που μας ενδιαφέρει πιο πολύ απόψε, βρίσκεται η υπερηφάνεια. Και θεμέλιο των ψυχικών ασθενειών είναι η θεώρηση του εαυτού μας ως κέντρου των πραγμάτων. Όλοι οι ψυχικά ασθενείς έχουν ως κέντρο τον εαυτό τους. Αυτή είναι η αιτία. Και βλέπετε, αυτό κατεξοχήν το τρέφουμε στα παιδιά από την πολύ μικρή ηλικία. Και το παιδί πιστεύει ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Το τρέφουμε ένα πολύ μεγάλο εγωισμό. Έλεγε μάλιστα αυτός ο γέροντας ότι κάθε ψυχική ασθένεια έχει στη βάση της πνευματικά προβλήματα. Όχι βιολογικά, ιατρικά, πνευματικά. Η πνευματικότητα καλύπτει και περιλαμβάνει τα πάντα. Επομένως, μια πνευματική πράξη μπορεί να θεραπεύσει. Αυτό είναι απάντηση σε κάποιους που λένε, άλλο λέει τα ψυχολογικά και άλλο τα πνευματικά. Θα πας για τα ψυχολογικά στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο, για τα πνευματικά θα πας στο πνευματικό, αν είναι δυνατόν. Και να το λένε και οι ιερείς, που είναι και ψυχολόγοι, ψυχίατροι κλπ. Απαράδεκτο, δηλαδή ο Χριστός δεν έχει τη δύναμη να θεραπεύσει την ψυχή του ανθρώπου, θα πρέπει να πάει στον ψυχολόγο. Όλα είναι πνευματικά προβλήματα και χρήζουν τη Θεία Χάρη για να θεραπευτούν. Ο ψυχίατρος που δεν είναι πνευματικός άνθρωπος, λέει ο γέροντας Σέργιος, μπορεί να ανακουφίσει κάπως τον ασθενή, να τον βοηθήσει να βρει λίγο τον εαυτό του, να βελτιώσει τη σχέση του με τους άλλους, τη συμπεριφορά του λίγο, να μην είναι αντικοινωνικός, να μην είναι αυτοκαταστροφικός. Αλλά κατά βάθος τον αφήνει άδειο, γιατί δεν του λέει πώς να βρει ένα νόημα στην ύπαρξή του. Και σήμερα ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων, ιδίως στις δυτικές κοινωνίες, είναι η απουσία νοήματος. Δεν βρίσκουν νόημα για τη ζωή τους. Γιατί ζουν. Η θεραπεία επίσης από τους ψυχιάτρους δεν γίνεται στο βάθος αλλά στην επιφάνεια της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι μια θεραπεία κυρίως στη συμπεριφορά και όχι στο είναι, στην ουσία της ανθρώπινης ψυχής. Γιατί σας είπα ότι αγνοώ την ανθρώπινη ψυχή και μερικοί δεν την παραδέχονται καν ότι υπάρχει. Ενώ η Ορθοδοξία ξέρει πολύ καλά τι είναι η ψυχή. Και όχι μόνο ξέρουμε έτσι εγκεφαλικά από τους Άγιους Πατέρες, αλλά τη βλέπουμε κιόλας. Οι Άγιοι τη βλέπαν την ψυχή του ανθρώπου και τη δική τους και των άλλων. Να διαβάσετε τον Άγιο Πορφύριο που έλεγε ότι όταν εξομολογείται, λέει, ο εξομολογούμενος, θεραπεύεται από θεραπευτικές ακτίνες που φεύγουν από το πνευματικό και πάνε στην ψυχή του εξομολογουμένου και κλείνουν τα τραύματα που έχει ακόμα και από την εμβρυϊκή του ζωή. Τις πληγές που έχει η ψυχή, τις έβλεπε ο Άγιος Πορφύριος και έβλεπε και την επίδραση τη θεραπευτική της εξομολόγησης. Και έλεγε αυτό το πολύ σπουδαίο, ότι όλοι οι πνευματικοί έχουν αυτή τη χάρη. Μην ψάχνεις για Αγίους και μεγάλους διορατικούς και προορατικούς. Ο κάθε πνευματικός έχει αυτή τη χάρη, λέει, να εκπέμπει θεραπευτικές ακτίνες και να σου θεραπεύει την ψυχή, γιατί η εξομολόγηση δεν είναι μόνο άφεση αμαρτιών. Είναι και θεραπεία της ψυχής. Γι' αυτό και μάλιστα συνιστούσε από καιρού εις καιρού να κάνουμε και μια καλή γενική εξομολόγηση. Οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι αγνοούν και εν πολλοίς αρνούνται την ύπαρξη της ψυχής. Αντίθετα με ό,τι ισχυρίζεται ο Φρόιντ, λέει ο Στάρετ Σέργιος, η βάση των ψυχικών ασθενειών δεν είναι η σεξουαλικότητα, αλλά η υπερηφάνεια. Βλέπετε, εκεί είναι το πρόβλημα, στην υπερηφάνεια. Αυτό που λέει ο Φρόιντ είναι δαιμονική παγίδα πολύ πρώτη μεγέθους. Γιατί μετά θα σου πει ο Φρόιντ, άφησε ελεύθερα τα αίσθηκτά σου για να θεραπευτείς και σε κάνει ακόμα πιο πολύ άρρωστο και εμπαθή. Η υπερηφάνεια, πάλι λέει και ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος, γεννάει τον εγωισμό, από τον οποίο ξεκινάει η κατάθλιψη. Πολλές φορές η υπερβολική στενοχώρια για τα πάθη μας και τις πτώσεις υποκρύπτει μια αυτονομημένη από το Θεό προσπάθεια ηθικής βελτίωσής μας και ένα μεγάλο εγωισμό. Και αυτό μας ρίχνει πάλι σε μια μορφή κατάθλιψης. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή προσπαθεί μόνος του να θεραπευτεί και να νικήσει τα πάθη του και δεν πηγαίνει στον Χριστό και να παρακαλέσει τον Χριστό να τον καθαρίσει. Ο Στάρετς Μακάριος, ο Ρώσος αυτός γέροντας, έγραφε σε ένα προφανώς καταθλιπτικό πρόσωπο: «Λες ότι η αδυναμία σου να αντισταθεί στον πειρασμό, η βραδύτητά σου να νικήσεις τα πάθη σου και γενικά η αδυναμία σου σε πιέζει πολύ. Πράγμα που απλά αποδεικνύει ότι στηρίζεις τη σωτηρία σου στις δικές σου δυνάμεις. Δεν αφήνεσαι στην αγκαλιά του Πατέρα σου, του Θεού. Πώς αλλιώς θα αποκτήσουμε την ταπείνωση παρά μόνο αν αντικρίζουμε συνεχώς τον εαυτό μας όπως πραγματικά είναι, ο χειρότερος των αμαρτωλών». Εδώ τώρα λέμε λίγο και τη θεραπεία. Η θεραπεία του εγωισμού και της υπερηφάνειας είναι η γνήσια και αληθινή ταπείνωση. Ακόμα μια άλλη αιτία που δημιουργεί μια μορφή κατάθλιψης, αθυμίας και μελαγχολίας είναι και ο υπερβολικός σωματικός κόπος, ο οποίος και αυτός βέβαια στη ρίζα του μπορεί να έχει στις περισσότερες φορές την καινοδοξία, την αυτοπεποίθηση, την υπερηφάνεια, την τάση προβολής μέσω των έργων μας. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσωποποιώντας την ακηδεία, τη βάζει να ομολογεί: «Οι δικές μου μητέρες είναι πολλές και διάφορες. Άλλοτε η ψυχική αναισθησία, άλλοτε η λυσμοσύνη των άνω και μερικές φορές η υπερβολική κόπωση, είτε ψυχική είτε σωματική». Με ένα λόγο, η κύρια αιτία είναι τα πάθη και μάλιστα ο εγωισμός, η υπερηφάνεια που δημιουργούν την κατάθλιψη. Πώς τώρα θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η σύγχρονη ψυχιατρική ομολογεί. Έχω την θέση ενός καθηγητού του κυρίου Στεφανή, ομολογεί την αδυναμία της και λέγει ότι η αιτία δεν είναι βιολογική. Πολλών ψυχικών παθήσεων αγνοούμε την αιτιολογία, λέει ο κύριος καθηγητής. Και για όσες βάσιμα πιθανολογούμε την ύπαρξη βιολογικών παραγόντων, κατά κανόνα δεν πρόκειται για έναν ειδικό, αλλά για πλέγμα αλληλοεξαρτημένων παραγόντων, με κυριότερο τη γενετική πρικοδότηση, την προσωπικότητα, τις ειδικές εμπειρίες της ζωής, το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον των ατόμων. Και ο ίδιος καθηγητής πάλι λέει ότι η αρχική μαγικές υπέρμετρες προσδοκίες ότι τα ψυχοφάρμακα θα θεράπευαν την ψυχική διαταραχή, όπως τα αντιβιωτικά της λοιμώξης, διαψεύστησαν και είδαν στην πράξη ότι δεν μπορούν τα ψυχοφάρμακα, τα λεγόμενα ψυχοφάρμακα, ουσιαστικά είναι φάρμακα του νευρικού συστήματος και όχι της ψυχής. Αν είναι δυνατόν η ψυχή που είναι πνεύμα, πνευματική οντότητα, να θεραπευτεί με κάποιον. Διαψεύστηκαν λοιπόν οι ψυχιατροί, γιατί μεγάλη μάζα των ασθενών δεν έφεραν ποτέ την ίαση, τα λεγόμενα ψυχοφάρμακα, αλλά μόνο μία κατά το μάλλον ήτον σημαντική βελτίωση ή αναστολή των συμπτωμάτων και όχι της αιτίας. Γιατί η αιτία δεν είναι στο νευρικό σύστημα, είπαμε, είναι στην ψυχή και είναι η περηφάνεια. Σύμφωνα με τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, ο διάβολος κατορθώνει να αρπάξει αυτή τη θεόστατη δύναμη της ψυχής που λέγεται πόνος, λύπη, και να τη μεταβάλει σε θλίψη και κατάθλιψη. Γι' αυτό και δίδασκε την καταπολέμηση του διαβόλου μέσω της καταπολέμησης του εγωισμού. Ό,τι κι αν κάνεις, αν δεν κατορθώσεις να αποκτήσεις ταπείνωση, τίποτα δεν κάνεις. Το πρώτο φάρμακο δηλαδή είναι η ταπείνωση. Έχετε κάποιο καταθλιπτικό στην οικογένεια, το πρώτο πράγμα είναι να τον βοηθήσετε, να το πείτε, να εργαστεί σε αυτό το θέμα, να ταπεινωθεί. Συνήθως, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, και οι ψυχίατροι το παραδέχονται αυτό, υπάρχουν λέει, κάποιες αυτόματες σκέψεις που κυριεύουν αυτούς τους ανθρώπους. Μια πολύ συνήθις σκέψη είναι, δεν με αγαπάει κανένας, δεν με αγαπάει κανένας. Άλλη σκέψη, δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου. Και αυτές οι σκέψεις εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και τον βουλιάζουν. Τον ρίχνουν μέσα σε αυτήν την κατάσταση την καταθλιπτική. Αλλά αυτές οι σκέψεις από πού πηγάζουν? Ακριβώς από τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, από τον εγωισμό. Γιατί ο Χριστός μας τι μας είπε? Δεν μας είπε κάντε ό,τι μπορείτε για να σας αγαπήσουν οι άλλοι και θα γίνετε ευτυχισμένοι. Αντίθετα, μας είπε εσείς να αγαπήσετε τους άλλους και θα γίνετε ευτυχισμένοι. Αφού πρώτα αγαπήσετε εμένα. Η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσουμε τον Θεό και η δεύτερη όμοια να αγαπήσουμε τον πλησίον όπως τον εαυτό μας. Εμείς νομίζουμε την υποβολή του πονηρού ότι θα γίνουμε ευτυχισμένοι όταν μας αγαπάνε οι άλλοι. Γι' αυτό έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, προσέξτε λέει, μη ζητάτε να σας αγαπάνε οι άλλοι. Πολύ βασική αρχή αυτή. Να πάψουμε να θέλουμε να μας αγαπάνε οι άλλοι. Να πάψουμε να θέλουμε την αναγνώριση των άλλων. Αν λοιπόν, λέει ο Γέροντας ο Άγιος Πορφύριος, δεν κατορθώσεις να αποκτήσεις ταπείνωση, τίποτα δεν κάνεις. Μόνο με τα ναρκωτικά, εννοεί τα ψυχοφάρμακα, τα οποία ουσιαστικά είναι ναρκωτικά, μόνο με τα ναρκωτικά θα προσπαθείς να κοιμηθείς και να ηρεμήσεις. Τίποτα δεν γίνεται. Μη βάζετε στο μυαλό σας ότι θα κάνετε κάτι με καλούς γιατρούς ή με καλά φάρμακα. Βλέπετε, είναι απόλυτος ο Γέροντας. Μπορεί προς στιγμή να σου δώσει ένα φάρμακο, κάτι να γίνει, αλλά θα σε βουτήξει πάλι ο πειρασμός. Το μυστικό είναι η ταπείνωση. Και μάλιστα, έλεγε ο Γέροντας ότι η ταπείνωση, κατά κρύβεια, είναι η προετοιμασία για τη θεραπεία. Γιατί το να ταπεινωθώ εγώ, εσείς, είναι κάτι δικό μας. Η θεραπεία δεν μπορεί να έρθει από εμάς. Η θεραπεία θα έρθει από τη χάρη του Θεού. Αλλά πότε έρχεται η χάρη? Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί. Γιατί, μας το λέει σαφώς από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα ο Κύριος, ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη. Επομένως, έλεγε ο Γέροντας, η προετοιμασία είναι η ταπείνωση. Η προετοιμασία για τη θεραπεία. Ταπεινώσου, οπότε αποκτάς τις προϋποθέσεις για να θεραπευτείς. Αν δεν ταπεινωθείς, δεν έχεις προϋποθέσεις. Είναι σαν να λέγαμε, θέλω να γίνω καλά, αλλά χωρίς να πάω στο γιατρό, χωρίς να πάρω τα φάρμακα, χωρίς να πάω στο νοσοκομείο. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να έχεις και τις προϋποθέσεις για να θεραπευτείς. Να κάνεις υπακοή στο γιατρό. Να πάρεις τα φάρμακα. Το φάρμακο σε όλα τα ψυχολογικά είναι ένα. Η χάρη του Θεού. Αλλά η χάρη δεν έρχεται στον άνθρωπο αν ο άνθρωπος δεν είναι ταπεινός. Τελεία και πάμε. Γι' αυτό ο Γέροντας έλεγε πολύ απλά: ταπεινωθείτε. Και έτσι έχετε τις προϋποθέσεις για να διώξετε την κατάθλιψη. Με την ταπείνωση αποσπάτε τη χάρη του Θεού, έλεγε ο Γέροντας. Δίνεστε τότε στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία του, στην προσευχή. Κοιτάξτε τι όμορφα το λέει ο Γέροντας. Όταν πάρεις τη χάρη, τότε μπορείς να κάνεις και τις άλλες αρετές. Τότε μπορείς πραγματικά να αγαπήσεις τον Θεό, τότε μπορείς πραγματικά να λατρέψεις τον Θεό σωστά, τότε πραγματικά μπορείς να προσευχηθείς σωστά. Αλλιώς όλα τα άλλα και αυτά ακόμα μπορείς να τα κάνεις, αλλά θα είναι ανθρώπινα. Χωρίς τη χάρη του Θεού, δηλαδή δεν είναι τέλεια, είναι ατελή. Εκείνο που το ζητούμενο είναι η χάρη, αλλά η χάρη έρχεται στον ταπεινό. Και όλα να τα κάνετε αυτά, λέει, τίποτα δεν έχετε καταφέρει αν δεν έχετε αποκτήσει ταπείνωση. Το δώσιμο στην αγάπη του Θεού δια της λατρείας και της προσευχής είναι η πλήρης θεραπεία της κατάθλιψης. Τα θεραπευτικά μέσα και φάρμακα της κατάθλιψης, θα τα πω έτσι επιγραμματικά, όπως τα βρήκα στους Άγιους Πατέρες. Το πρώτο και βασικό είναι η ζωή εντός της Εκκλησίας και η Ορθόδοξη Παράδοση. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε ότι ο σκοπός της Εκκλησίας μας είναι η θεραπεία της ψυχής μας. Και η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μεγάλο νοσοκομείο, όπου θεραπεύεται η ανθρώπινη προσωπικότητα. Και πώς θεραπεύεται? Με μία μέθοδο και μοναδική, η οποία έχει τρεις φάσεις, τρία στάδια. Την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Όταν ο άνθρωπος τα καταλάβει αυτά, όχι μόνο διανοητικά, αλλά τα ζήσει κιόλας, τότε θεραπεύεται και από όλα τα ψυχολογικά για την κατάθλιψη. Η κάθαρση είναι η μετάνοια, η οποία γίνεται με την κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό και μετά με τη χάρη του Θεού. Καθαρίζεται ο άνθρωπος. Και ο φωτισμός πάλι γίνεται με τη χάρη του Θεού, αφού ο άνθρωπος τελειώσει με την κάθαρση και επιστοποιείται με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, η οποία λειτουργεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και η θέωση βέβαια δίνεται σε αυτούς που θέλει ο Θεός, σε αυτούς που είναι στην κατάσταση του φωτισμού. Πολύ βασικό και συγκεκριμένο φάρμακο, όπως το είπαμε προηγουμένως, και το μόνο φάρμακο είναι η Θεία Χάρη, η οποία όμως δεν δίνεται παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό είπαμε ότι το πρώτο είναι να ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορείς να την πάρεις τη χάρη εκτός Εκκλησίας. Εκτός Εκκλησίας, αφού το λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα στον κόσμο, όπως έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Σοφρόνιος, είναι σε κατάσταση ακιδείας. Και τι είπαμε είναι η ακιδεία? Μια μορφή κατάθλιψης. Και το βλέπουμε. Βλέπετε ανθρώπους χαμογελαστούς? Σπάνιο πράγμα. Αληθινά χαρούμενους? Πολύ σπάνιο πράγμα. Μόνιμα χαρούμενους? Σπανιότατα. Μόνο τους Αγίους έχουμε μόνιμα χαρούμενους. Ενώ το Άγιο Πνεύμα αυτό θέλει, να είμαστε μόνιμα και παντοτινά χαρούμενοι. Χρειάζεται όμως, εκτός από τη Θεία Χάρη, η οποία είναι δεδομένη στην Εκκλησία και δίνεται δια των μυστηρίων, κατ' εξοχήν για τις Θείας Κοινωνίας, αφού ο άνθρωπος έχει εξομολογηθεί και εννοείται ότι έχει βαπτιστεί, χρειάζεται όμως μαζί με αυτό, χρειάζεται και η ανθρώπινη συνέργεια. Μπορείς να εξομολογήσεις πολλές φορές, αλλά να μετανοείς. Οπότε πάλι εμποδίζεις τη Θεία Χάρη να σε βοηθήσει. Αυτά είναι τα βασικά θεραπευτικά μέσα. Το να ζει ο άνθρωπος δηλαδή μέσα στην Εκκλησία και να μετέχει στα Άγια Μυστήρια, να ασκείται, γιατί χωρίς άσκηση δεν έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει τη χάρη. Η άσκηση βοηθάει στο να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να και η νηστεία και η ανάγκη της νηστείας την οποία παίρνουμε τώρα. Ταπεινώνουμε το σώμα δια της νηστείας, ταπεινώνουμε και την ψυχή δια της νηστείας, γιατί κάνουμε υπακοή, κόβουμε το θέλημά μας. Και έρχεται η χάρη του Θεού, η οποία μας θεραπεύει. Δεν μας θεραπεύει η νηστεία αυτή καθεαυτή. Αλλά χρειάζεται η νηστεία και η όλη άσκηση για να ταπεινωθούμε και να πάρουμε τη Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη λοιπόν, η ανθρώπινη συνέργεια, το να θέλει και ο άνθρωπος να συνεργαστεί με τον Θεό, και η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι τα γενικά θεραπευτικά μέσα. Και υπάρχουν τώρα κάποια ειδικότερα θεραπευτικά μέσα, μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο. Πρώτον, η ορθή πίστη. Δεν μπορείς να έχεις λαθαμένη πίστη και να θέλεις να θεραπευτείς, να φύγεις από την κατάθλιψη και να έχεις χαρά. Η εμπιστοσύνη στη Θεία Αγάπη και στη Θεία Πρόνοια. Δεν μπορείς να αμφιβάλλεις για τον Θεό και για τη φροντίδα του Θεού και να λες ότι θα είμαι χαρούμενος. Δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος, μετά θα σε φάει το άγχος. Η έλλειψη πίστης οδηγεί στο άγχος και στην αναταραχή. Η έλλειψη εμπιστοσύνη στη Θεία Χάρη και στη Θεία Πρόνοια. Τρίτον, η εφαρμογή των Ευαγγελικών εντολών. Δεν μπορείς να θεραπευτείς εάν δεν τηρήσεις τις εντολές. Γιατί η βασική εντολή είναι να αγαπήσουμε τον Θεό και η αγάπη στον Θεό σημαίνει να τηρούμε τις εντολές Του. Ακόμα το λέμε και επιμέρους και αυτό, η αγάπη στον Θεό που είναι πολύ θεραπευτικό, πολύ σπουδαίο θεραπευτικό φάρμακο. Ο Άγιος Προφήρος το πρέπει πάρα πολύ και το έλεγε Θείο Έρωτα. Πρέπει ο άνθρωπος, λέει, να αγαπήσει τον Θεό όπως το παιδάκι αγαπάει τη μητέρα του και μπαίνει στην αγκαλιά της. Και ό,τι πρόβλημα έχει, πάει στη μαμά του. Μην προσπαθεί να το λύσει μόνος του. Μόνος του. Επίσης, πολύ σπουδαίο φάρμακο είναι η ησυχία, η οποία, όπως λέμε, ο Άγιος Βασίλειος είναι η αρχή καθάρσεως. Αν ο άνθρωπος δεν ησυχάσει, δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να εξομολογηθεί, να μετανοήσει σωστά. Θυμηθείτε τον Άσωτο. Όταν ησύχασε λίγο, έπεσαν λίγο τα πάθη λόγω ελλείψεως χρημάτων κλπ. Τότε λίγο είδε τον εαυτό του και είπε: θα γυρίσω στον πατέρα. Βρήκε πρώτα τον εαυτό του στην ησυχία και μετά γύρισε στον πατέρα. Η προσευχή, πολύ σπουδαίο θεραπευτικό φάρμακο για την κατάθλιψη. Η ταπεινοφροσύνη, η ταπείνωση, το είπαμε, το αναλύσαμε. Η υπακοή, η οποία είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, τι κάνει η υπακοή. Η υπακοή ταπεινώνει τον άνθρωπο, το κόβει το θέλημά του. Και ο άνθρωπος αποβάλλει την ίηση. Τι είναι η ίηση? Η ιδέα ότι είμαστε κάτι. Ότι μπορούμε, ότι ξέρουμε, ότι γνωρίζουμε, ότι είμαστε σοφοί, ότι είμαστε έξυπνοι. Ότι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Αυτή είναι η ίηση. Λοιπόν, αν δεν φύγει αυτή η ίηση που είναι η ρίζα της υπερηφάνειας, δεν μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαχθεί από την κατάθλιψη. Και βοηθάει στο να φύγει η ίση ή η υπακοή. Όταν ο άνθρωπος αρνείται το θέλημά του, αρνείται την ιδέα δηλαδή ότι μπορεί και ξέρει και θέλει σωστά αυτά που θέλει και κάνει υπακοή στο θέλημα του άλλου, κόβει το δικό του θέλημα. Τότε χτυπάει την ίση και ανοίγει την πόρτα στη Θεία Χάρη. Γιατί η Θεία Χάρη πάει να μπει στην ψυχή μας και βρίσκει εκεί κλειστή την πόρτα λόγω της ίσεως. Δεν επιτρέπει ο άνθρωπος που έχει ιδέα για τον εαυτό του, δεν επιτρέπει στη Θεία Χάρη να μπει μέσα του. Η αποβολή της αθυμίας και η πνευματική χαρά, η εργασία, επίσης ένα σπουδαίο βοηθητικό μέσο, η εργασία της συνιστούσε ο γέροντας, τουλάχιστον στην αρχή, για να ξεφύγει λίγο ο καταθλιπτικός, συνιστούσε να εργάζεται, για να μπορέσει λίγο να ξεφύγει από αυτή την αιχμαλωσία των λογισμών. Αλλά δεν πρέπει βέβαια να μείνει σε αυτό, θα πρέπει να προχωρήσει μετά στην αγάπη, στο Θείο Έρωτα, στη μυστηριακή και πνευματική ζωή. Η πνευματική μελέτη, επίσης πολύ σημαντικό. Ακόμα έλεγε ο γέροντας η ενασχόληση με τον κήπο, με τα λουλούδια, με την τέχνη και αυτό βοηθάει λίγο στην αρχή να ξεκινήσει ο άνθρωπος να βγει από την κατάθλιψη. Και πολύ σπουδαίο είναι η βυζαντινή μουσική. Τώρα για καθένα από αυτά μπορούμε να κάνουμε ομιλία ολόκληρη. Δεν μπορώ να σας τα πω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η βυζαντινή μουσική, όμως έλεγε ο γέροντας ο Άγιος Πορφύριος, είναι κάτι που λέει πρέπει να μάθουμε όλοι. Γιατί πράγματι θεραπεύει την κατάθλιψη. Ο περίπατος επίσης, οι ωραίες αναμνήσεις, η αποβολή των λογισμών εξ αρχής. Αυτό που είπαμε, να γυρίζουμε την πλάτη στον πονηρό. Για να μην πιάνουμε συζήτηση με τους λογισμούς. Η αποβολή της ζήλιας και του φθόνου, οι οποίες κακίες εδράζονται στην υπερηφάνεια, η καταπολέμηση της επιθυμίας να μας αγαπούν, το αναλύσαμε αυτό, η υπομονή, η αναθέρμανση του πνευματικού ζήλου, καλή ώρα τώρα, Μεγάλη Σαρακοστή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξαναθερμάνουμε το πνευματικό μας ζήλο. Το κλείσιμο της τηλεόρασης, βίντεο, παιχνιδιών και χίλια δύο τέτοια που έχουν βγει, τα οποία οι ίδιοι τώρα οι κοσμικοί επιστήμονες λένε ότι προκαλούν κατάθλιψη. Και η τηλεόραση και τα βίντεο παιχνίδια και όλα αυτά, το ίντερνετ, συνέχεια δημοσιεύονται τέτοιες μελέτες που αποδεικνύουν ότι δημιουργούν στον άνθρωπο κατάθλιψη και στα παιδιά. Η μετάνοια και η ιερά εξομολόγηση, το κατεξοχή φάρμακο. Είπαμε κάποια για την ιερά εξομολόγηση, την οποία ο Άγιος Πορφύριος την ονόμαζε Θεία Ψυχανάλυση, μάλιστα τη γενική εξομολόγηση. Αυτά είναι τα θεραπευτικά μέσα γενικά και θα κλείσω γιατί βλέπω ότι τέλειωσε η ώρα, πάλι με κάποια λόγια που έλεγε ο γέροντας. Ο πόνος Είναι μια ψυχική δύναμη που ο Θεός την έβαλε μέσα μας με προορισμό να κάνει το καλό, την αγάπη, τη χαρά, την προσευχή. Ανταυτού ο διάβολος καταφέρνει και παίρνει την ψυχική αυτή δύναμη από την μπαταρία της ψυχής μας και τη μεταχειρίζεται για κακό. Την κάνει κατάθλιψη και φέρνει την ψυχή στην οθρότητα και στην ακηδεία. Βασανίζει τον άνθρωπο, τον κάνει εχμάλωτο, τον αρρωσταίνει ψυχικά. Υπάρχει ένα μυστικό, να μεταβάλλεται τη σατανική ενέργεια σε καλή. Είναι δύσκολο και χρειάζεται και κάποια προετοιμασία. Προετοιμασία είναι η ταπείνωση. Με την ταπείνωση αποσπάτε τη χάρη του Θεού. Δίνεστε στην αγάπη του Θεού, τη λατρεία Του, στην προσευχή. Αλλά και όλα αν τα κάνετε, τίποτα δεν έχετε καταφέρει αν δεν έχετε αποκτήσει ταπείνωση. Όλα τα κακά αισθήματα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η απογοήτευση που πάνε να κυριεύσουν την ψυχή, φεύγουν με την ταπείνωση. Δοκιμάστε το στην πράξη να δείτε. Εκεί που πάει να σας πιάσει η λύπη, η κατάθλιψη, η αθυμία, η μελαγχολία, ταπεινωθείτε. Πώς θα ταπεινωθώ? Θα πεις, Χριστέ μου, ελέησέ με, το χειρότερο από όλους τους ανθρώπους. Το χειρότερο από όλους. Και μάλιστα έλεγαν οι Άγιοι, όχι μόνο από τους ανθρώπους να λες ότι είσαι χειρότερος, αλλά και από τους δαίμονες. Θα πείτε, και από τους δαίμονες είμαστε χειρότεροι. Ναι, είμαστε. Ξέρετε γιατί είμαστε? Γιατί τους κάνουμε υπακοή. Μας λένε κάνε αυτό και το κάνουμε. Άρα τι είμαστε, κατώτεροι δεν είμαστε? Και είμαστε, έλεγαν οι Άγιοι, και εσχρότεροι από όλα τα κτίσματα. Από όλα τα δημιουργήματα είμαστε πιο εσχροί. Γιατί? Γιατί όλα τα κτίσματα, όλα τα δημιουργήματα, ναι, είναι όπως τα έκανε ο Θεός. Δεν άλλαξαν, δεν αλλοιώθηκαν. Εμείς αλλοιωθήκαμε. Από το καταφύσι πήγαμε στο παραφύσι, στην αμαρτία δηλαδή. Άρα είμαστε πιο εσχροί και από όλα τα κτίσματα. Με τέτοια σκέψη λοιπόν, όταν ταπεινωθείς και βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους, αμέσως θα νιώσεις ανακούφιση. Αμέσως θα δεις αλλιώς όλα τα πράγματα. Και αντί να κατηγορείς τους άλλους ότι δεν σε αγαπάνε, δεν σε προσέχουν, ότι δεν σε αναγνωρίζουν τόση προσφορά που έχεις κάνει και τι δεν έχεις κάνει και τι ανταποδίδουν κλπ, θα κατηγορείς τον εαυτό σου. Το οποίο, όπως λένε οι Άγιοι, είναι το ελαφρό φορτίο. Το βαρύ φορτίο είναι να κατηγορείς τους άλλους. Το ελαφρό φορτίο είναι να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και τότε θα βρεις ανάπαυση. Γιατί τότε έρχεται η χάρη. Η χάρη αναπαύει την ψυχή του ανθρώπου. Όχι η αυτοδικαίωση, δικαιολογία ή η δικαίωση εκ μέρους των άλλων, να σου πούνε μπράβο, οι άλλοι έχεις δίκιο. Και τι έγινε? Από πίσω από την πλάτη σου θα σε βρίσκουν πάλι. Και θα το μάθεις και θα στενοχωρηθείς. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μυστικό. Να ταπεινωθείς. Αυτός που δεν έχει ταπείνωση, ο εγωιστής, δεν θέλει να του κόψεις το θέλημα. Να τον θίξεις. Να του κάνεις υποδείξεις. Από εκεί φαίνεται ο εγωιστής. Δεν θέλει να κόψει το θέλημά του. Δεν θέλει υποδείξεις. Πολύ περισσότερο δεν θέλει παρατηρήσεις. Να του πεις ότι έκανες και κάτι λάθος. Στενοχωριέται, νευριάζει, αντιδρά, τον κυριεύει η κατάθλιψη. Η κατάσταση αυτή θεραπεύεται με τη χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με το να αγαπήσει το Θεό με λαχτάρα. Είναι πολύ σπουδαία αυτή η λέξη, λαχτάρα. Και η προσευχή, η νοηρά προσευχή και η μονολόγηστη ευχή, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να γίνεται με λαχτάρα. Δεν έχει σημασία τόσο η πολλή ποσότητα, έχει και αυτό σημασία βέβαια, αλλά κυρίως έχει η ένταση. Η ένταση με την οποία κάνουμε την προσευχή και η λαχτάρα που έχουμε για το Θεό. Πολλοί Άγιοι μετέτρεψαν την κατάθλιψη σε χαρά, με την αγάπη προς τον Χριστό. Όταν ενωθείς με τον Θεό και δοθείς εκείνον, πάνε όλα τα άλλα. Εννοείται τα πειρασμικά, τα ψυχολογικά. Τα ξεχνάς και σώζεσαι. Έλεγε ο Γέροντας πάλι, αν λέει ο άνθρωπος δεν αγαπήσει τον Θεό, για τον οποίο είναι προορισμένος, είναι φτιαγμένος, τότε θα είναι μέσα στη μελαγχολία. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι καλά, αν δεν έχεις αγάπη στον Θεό. Αν δεν ασχοληθείς με το θέμα που λέγεται πίστη, σωτηρία, εκκλησία. Η μεγάλη τέχνη λοιπόν, το μεγάλο μυστικό για να απαλλαγείς από την κατάθλιψη και όλα τα αρνητικά, είναι να δοθείς στην αγάπη του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχει θεραπεία με την αγάπη προς το Θεό και την προσευχή, αλλά που θα γίνεται με λαχτάρα και πόθο. Αυτό είναι το μυστικό της θεραπείας, αυτά δέχεται η Εκκλησία μας. Τότε Θεοδόξα πάντοτε είναι και αή και σε όλους των αιώνων. Αμήν. Καλώς σας βράδυ.